Ozodlik radiosi Sili. Июньнің 8-і шаршамба күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтиже ясы микрофон алында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Түркия сайлауға әзірләне тауыш беру нәтижелері премьер-министр Эрдоғанны президентлыққа кетірге мүмкін. Русияда яңа компания Петрушкада наркотикка тіңләнді. Татарстанға келген Новосибирский губернаторы ұрыс жәмғияті вәкілләрі білән ни себепті шырашмаған. Қазанда мұсылман яшьләре тәбәгара ұйышма булдырмақшы. Азатлықта шулай ақ дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Түркия парламент сайлауларына әзерләнә. Илнең милли мәҗлесендәге 550 депутат өчен 12 июнь көнне тавыш бирү булачак. Инде 3-нче тапкыр Гаделлек һәм Тарихият партиясе тавышларының күпчелеген алар дип фаразлана. Алай гына да түгел, бу юлы бу фирканың парламенттагы урыннарының 3-тән 2-лешен алып конституциядә үзгәртү ихтималы бар. Партия вәкиле премьер-министр Рәҗип Тайип Эрдоган исә 2-нче Уго Чавеска әйләнәчәк дип белгечләр. Төркиядә сайлау алды вәзгыяте турында тулырак әйтеп Алсу Кармаш сөйли.
Түркияда 2007 елда булган элеке парламент сайлаулары алдыннан хәрбиләр белән сәясәтчеләр арасындагы каршылыклар истә калган. Бу юлы исә сайлау алды кампаниясенә җинси җанҗаллар үз йогындысын ясады. Хәзерге парламентта 550 урынның 70-ын алып торган Милләтче хәрәкәт партиясенең 10 өлкән әгъзасы май аенда ачыкланган җанҗаллар аркасында фиркадан китәргә мәҗбүр булды. Алар 16 яшьлек кыз белән җинси мөнәсәбәттә торуда гаепләнде. 2007 елда партия 14% алган булса, быйыл аны 10% ала алмас дип фаразлыйлар. Демек, Милләтче хәрәкәт партиясе бер урында ала алмаска мөмкин. Бу ширатында Гаделлек һәм Тарихият, ягъни Ак партиягә парламенттагы урыннарның 3-тән 2 өлешен алырга мөмкинлек тудырачак. Бу инде конституцияны үзгәртү өчен җитәрлек тавыш дигән сүз. Фикер белешүләргә караганда, тавышларның күпчелеген Ак партия алачак. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоганның сәяси көче Венесуэла президенты Уго Чавес белән чагыштырырлык булачак ди Истанбулдагы Кадир Хас университетының халыкара мөнәсәбәтләр профессоры Соли Өзәл. Эшләр булай барса, Тайип Эрдоганның көче артачак, Төркия авторитар дәүләткә әйләнәчәк. Сәясәт фәнендә көндәшлек итә алган авторитаризм дигән бер төшенчә бар. Андый системада сайлаулар да төрле дәрәҗәдә оешмалар кебек әйберләр була, әмма хакимият бер кеше кулында туплана. Венесуэла очрагында кебек. Оппозициядә сайлауларда бар кебек, әмма Чавес барысында җиңә. Бездә дә шул булачак. Бигрәк тә премьер-министр үзе президент булырга теләк белдерде бит ди сәяси күзәтүче Соли Өзәл. Сайлаулар алдыннан Эрдоган халыкның симпатиясен тагын да күбрәк яулар өчен Европа берлеген тәнкыйтьләде, Төркиядә көрд проблемасы шишелде диде, шулай ук Истанбулга сыймаган халык өчен кала янында җир тетрәүгә чыдый алган сыйфатлы торак төзергә вәгъдә итте. 2007 елда Конституциягә кертелгән үзгәрешләр нигезендә Төркиянең яңа президентын парламент түгел, ә халык сайлаячак. Шуңа күрә Эрдоганның бу вәгъдәләрен белгечләр булачак президент вәгъдәләре дип бәяләде. Премьер-министр Эрдоган үзен президентлыкка әзерли. Моңа бер шик дә юк. Хәзер ул президентның вәкаләтләрен арттыру өчен Конституцияны үзгәртергә тырышачак. Минемчә, ул Төркиядә идарәне Франция системына якынлаштырырга тели кебек күренә. Әмма ул аңа ирешә алыр дип уйламыйм. Чөнки аның үз фиркасында да 70 ел булган системаны үзгәртеп президент җөмһүрияте ясарга теләүчеләр күп түгел, ди ТСФ исемле тикшеренү үзәге киңәшчесе Мансур Акгүн. Аны якламаганнарны Эрдоган үз тирәсендә озак тотмый. Әле күптән түгел генә ул 200 депутатны куып, сайлауга намзат итеп әллә ни билгеле булмаган башка кешеләрне билгеләде. Төркия демократиясе киләчәге караңгы, ди университет мөгаллиме Соли Өзәл. 2007 елда ул депутатларның 3-тән 2 өлешен куды. Күптән түгел 220 кешене куды. Ул кемнең солтаны икәнен күрсәтте. Кешене юктан бар итү, яки уңышка ирешкән берәүне юк итү, барысы да аның кулында. Бу демократик кысаларга бик сый бетми, диде халыкара мөнәсәбәтләр профессоры Соли Өзәл. әмі тәңқейтшілер нәрсәгінә деймәсін, ғәділік һәм тәрәқиет партиясын, шул сонда Ердуанны да халық ярата. Көпшілік оның үшін тауышларын берешек. Мұны илнің иқтисады олға кетуі білән дә үсеш 9% болды. Дини қорашлы орта сыйныфның социаль һәм сәяси яқтан көтәрілуі білән дә. Сәләмәтлік сақлау системындағы өзгерішлер білән дә. Һәм премьерның тышқы сәясәттегі оңышлары білән дә аңлатып була. Бу мәсьәләләрдә аңа қоршы торырлық көчләр юк.
Түркиядәге сайлау алды вәзгыяте белән алсу кырмаштаныштырды. Бу язма уңайыннан безнең интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Мәскәүдән Мөхәммәт булай дип яза. 200 депутатны милли парламенттан куу бәлки чынлап та әйбәт түгелдер. Әмма нинди депутатлар булганалар, мансы билгесез. Әгәр милләтпәрвәрләр булса, алар Төркия дәүләтен ныгыту юлында эшләгән булса, билгеле монысы хата дияргә дә була. Әгәр сан өчен генә парламентта утырганнар булса, дәүләт проблемалары аларны борчымаган булса, билгеле аңардан арыну күпкә хәерле дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Безнең адресыбыз osatlik.org. Төркиядә сайлау 12 июнь көнне узачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Төркиядән Татарстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда мәхкәмә карарларын үтәтүчеләрнең халыкара җыены башланды. 3 көн дәвам итәчәк бу чарада күп кенә илләрдән килгән вәкилләр мәхкәмә карарларын үтәтү өлкәсендә тәҗрибә уртаклаша. Әмма Башкортстан вәкиле әйтүенчә, чит илдә кулланыла торган барлык алымнар да Русия өчен туры килми. Райнур Шакирны тыңлыйк.
Русиядә бурычы гражданнардан мәхкәмә карары белән тартып алынган милекләрне сату көн үзәк мәсьәлә булып кала бирә. Чөнки милекне сату юлы белән бурычның бар дик 8-9% өлешенә кире кайтарыла. Чит илләрдә булсан 20-30% тәшкил итә. Мәхкәмә актларын үтәтү федераль хезмәте директоры Артур Парфенчиков үз чыгышында әнә шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, мәхкәмә карарларын үтәтү хезмәтендә мәхкәмә карары белән алынган милекне сату өчен халыкка ачык формада алып барырга кирәк. Бу очракта гына коррупциядән котылырга була. Парфенчиков сүзләренчә, бу өлкәдә Татарстанны Русия мәхкәмә карарларын үтәтүчеләр өчен үрнәк итеп күрсәтергә була. Әле күптән түгел генә кабул ителгән канун өлгесе белән гражданнардан алынган милекне сатуны моннан ары халыкка ачык формада сатуны оештырырга мөмкин булачак. Бу өлкәдә, ягъни электрон сату эше темасында Татарстан сынап карау мәйданчыгы була ала. Әлеге көн үзәк темалар тикшерелә торган халыкара конференция Русиядә инде 2нче мәртәбә оештырыла. Анда Русия төбәкләреннән тыш Әрмәнстан, Германия, Бельгия, Чехия республикасы кебек илләрдән дә вәкилләр катнаша. Шуны да әйтергә кирәк, Русия мәхкәмә карарларын үтәтү федераль хезмәте 2009 елдан башлап мәхкәмә карарларын үтәтү халыкара ассоциациясенә әгъза булып тора. Бу оешма исә үз барлыгын 1952 елдан бирле дәвам иттерә һәм 60-тан артык илне берләштерә. Русия мәхкәмә карарларын үтәтүчеләр нәкъ менә шушы оешмага әгъза булганнан соң чит илләрдәге коллегаларының тәҗрибәләреннән файдалана ала башладылар дип белдерелә. Русиядә мәхкәмә карарларын үтәтү хезмәтен дәүләт үз контроле астында тотса, ә менә Чехия республикасында бу эшләрне 10 елдан бирле шәхси оешмалар алып бара икән. Бу оешмаларның саны 145-кә җитә. Алар барысы да шәхси, дәүләтнеке була алмый дип белдерә Чехия республикасының мәхкәмә карарларын үтәтүче вәкиле Владимир Плашил. Европада мәхкәмә карарларын үтәтү өчен шәхси секторга тапшырган илләр бары тик без генә түгел. Словакия, Польша, Венгрия, Молдова, Франция, Голландия, Люксембург кебек илләрдә дә бу эшләрне шәхси оешмалар башкара ди ул. Аның сүзләренчә, бу системада дәүләт шәхси оешмаларының эшенә катнашмый. Юстиция министрлыгы бары тик аларны контрольләгенә тота. Бу очракта шәхси оешмалар мәхкәмә карарларын үтәткән очракта үз кесәләре белән дәүләт кесәсен берничек тә буташтыра алмый дип белдерә Чехия вәкиле. Владимир Плашилның бу сүзләре Русиядә ни өчен милекне сату юлы белән бурычны бары тик 8-9% өлешегенә кире кайтарылуын, чит илләрдә бу санның 20-30% тәшкил итүен бик яхшы аңларга ярдәм итә. Башқұртыстан мәхкәме қарарларын үтәту ұйышмасы жетекшісі Зариф Байгускаров сөзәрінше, мұндай конференциялар шетелдердегі коллегаларының тәжірибелерінен файдалану һәм үзәріндегілер білән шетел вәкілләре білән ортақлашу яғыннан бик мөһим роль ойнай. Әммә шетелдердің қайбір тәжірибелерін Русияға кіртү мүмкін түгел деп білдіре Зариф Байгускаров.
Бүгінгі мына Қазанда шундай мөһим вақиғаның Қазанда болуы шундай ойыштырылуы әлбәттә һәйбәт. Қазанның бетінде Татарстанның белән ут күршеләр дибез, иң якын күршеләр. Мына мен үзем оқыған дишкәм дә бар. Дөньяда иң якын халык дип белән башкортман татар халкы дип бер бетіндегі переводчик кызда үзебез бердә аңлайбыз. Шуның өчен монда ойыштырырга булгас мен қуандым. Безнең мына шул Татарстанның башкорт карарын башкаруысы мен без һәр вакыт дустарча мөнәсәбәттә араштырабыз. Бер-беребезнең бетіндегі тәрдә карап, һин шайтың мен булайтың менә булашак дип яштырабыз инде. Казан Татарстан һәр вакыт битне утыр кунаксыл республика паналашуга бүген менә шул оештыруы әлбәттә монда зур кимәлдә. Бүген битне сетилләрдән килгәннәр, безнең сорт кондитерлар килде, министрствостан да килгәннәр битне. Менә бүгенге шул нидә ошо мероприятиялар белән битә бергә ашып, ничек аларда эшләйләр, ничек бездә эшләнә. Может быть, аларда битне тоже кайбер файдалы ибәтләр бар битне, я битәләр. Алардан безгә алар бездән күреп кайбер нәрсәләрне алдылар. Мына мин булып кайтым Германияла бит, аларның эш тәҗрибәсен өйрәнеп. Былтыр булып кайтты Татарстанның башлык приставы Натип Хамидов Бухакович Шарипов барып кайтты. Ул тоже карап, күреп кайтты бит инде. Без әлбәттә аның файдалы әйберләрен алдык. Аларның бит бүтән эшләгән эшләре дә һәйбәт дигән һүз түгел ул. Кайлар ул бездә аны кертү мөмкин түгел. Бездә әле пакы вакыт түгел. Кайлар әйберләре бит һәйбәт нәрсәләр бар. Алар бит әйтәләр, мына һезнең бу эшләгән вакыт безнең өчен һәйбәт бит. Без тоже һезнең һәм эшләсәк бит дип әйтәләр. Шумасы мына шул фикер алышы булсак.
Менә Башкортстандагы суд приставларының бүгенге көндә нинди проблемасы бар? Нинди авырлыклар белән чарашалар алар?
Ул менә проблемалар әлбәттә алар бар инде ул, но мин әйтмәс идем, шул именно белән Башкортстанга хас дип. Ул бит бүтә безнең Россиягә хас, ул Татарстанның исемендә хас. Әлбәттә, безнең уйлавыбыз безнең мына тик хукуктарда атарга кирәк дип суд приставлары, потому что кайбер усаптарда хукуктар итмәй. Менә әле генә әйткән бит инде Германияла булып кайтты дип. Германияла мына судның карары бар икән, ул кеше чакыртып алды. Судьям суд пристава, ога это обидно. Давай, инди эберин бар, кин шуны вис, ёал это обидно. Ол яда инди мина шунда эберин бар, шуны бар, шунда хатым ақсан бар, деп шоу кыша, шоу хатым тиешмен, деп яда инди. Бұна пристав антик чире. Агер да ол біліп қалайкен, оны алдаған, деп, бірімен ешерген, деп, суд пристава, оны судка қарали смиржат етелі инди, суд аны яғып куя. Алты айға хатылым. Алар шуны қорқалар бетіне, һәм шуны сенде алар тирек түрге тарашалар. Бізден қарамаққа ол тоже бек хайбәтіне, біз әлі шуны көтірге деп өліп ой бар енді. Екінсі, наверное, бір неме, ол түрлі шул Европа елдерінде тоже қоланыла, приставтың құқығы бар, әгер де ол алимент түрмесі қасып өлекен балағанын, или өзеніндегі балекен нәйдері зарплаты түрмесі, или бөтен іштері берекен, соды аның бұлға деш құқығы, что бұның теге правағын ограничтіптеге, или шатырға, кесе рұқсат еткен дейінде. Шондай құқықтарла бар екесе. Бұл праваға түгіл, бөтен елдерінде бар бетінде какой-то лицензионный теге не бар, шайдар бетінде. Шол мәрін, что приставтың құқығы бұлға тиешті бұлай. Потому что, ол бұл дұрыс түгіл дейінде, ол тек өзіне баланды аштырға баш тартып, енеше теге машинды эсэхіне маформа етіп, шол машинал юрей бетінде, ол бетінде. Ол дұрыс түгіл, шоның сенде бедің шынайды бар енде шондайлар өткөрге деп.
Гади халық суд приставларына инжектор шикленіп қарай, олардан қорқып қарай. Қорқырға керек ме бұл суд приставларына? Есе ол гүнаһы болған кішілерге ғана қорқырға керек ме олардан?
Әлбетте, суд приставларына қорқырға бүтіндей керек ме? Потому что суд приставлар бетінде олар өздері кімдер шуны келіп айтмайдар, теге суд қарарын өтемейдер. Әкеше уже мына судтың қарары бар екен, ол аны бары өтемесе қасып берген екен, шулар мына айтады. Біз бетінде мына көптердері білмейдер де, әгер де бетінде мына халал инспекция бар бетінде, олар бетіндегі төлемдер налог бетінде. Алар төлемеге кеше ме или пакетте ме, олар бетінде белгі әмір көтелер. Һәм артығын бетінде біз ішлейбіз. Біз бетінде халамды бетінде тартып алып, бюджетқа береді бетінде. Муниципал бюджетқа бетінде, республика бюджетіне, федерация федерация бюджетіне, ал бетінде ақса бетінде келе кешеге пенсия болып бетінде, пособие болып балаларға бетінде, іш хақы болып врачтарға, шынысын біз бетінде социал іште алып барабыз. Яғни балаларға бетінде қасып береді бетінде әлем төлемесе, ол бетінде кешені балаларды бетінде аштырсын, ақса алып береді бетінде. Ол біздің бетінде іштегі ол пайдалы іш бетінде. Қайыр кешені аңына бетінде, шоғақы қорқаларына беріне деп ойлаймын енді мен.
Деп білдірді Башқұртыстан мәхкәме қарарларын өтету ұйышмасы жетекшісі Зариф Байгускаров.
Райнур Шакир мәхкәме үтәтүчеләр җыены һәм бу өлкәдәге проблемнар турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грислов илдән наркоманияга каршы үтә дә катгый чаралар күрергә кирәклеген әйтте. 7 июнь көнне независимая газетада басылган мәкаләдә сүз аларны төрмәгә ябарга я булмаса мәҗбүри дәваларга кирәк диелә. Хукук яклаучылар һәм белгечләр бу илдә таралган наркоманиядан коткармаячак дигән карашта. Русия наркотикларга каршы гаҗәпләнерлек карарлар да чыгара. Июнь башыннан Роспотребнадзор наркотиклы үсемлек дип халык яратып ашаган бедрә петрушкалы кулланудан тыйды. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия наркоманияга каршы сугышны петрушкадан башлады дияргә була. Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловның наркоманияга каршы иң каты чаралар күреп, сугыш ачарга җыенуы турында 7 июнь көнне чыккан мәкаләсе халыкның петрушка турында шау-шу килүенә туры килде. Бу көннәрдә Русиядәге базарларда халык петрушканы сатарга ярамый, янәсе петрушка хашиш, афьюн һәм башка наркотиклар кебек бер дәрәҗәгә куелган дип гөр килә. Казанның Мәскәү базарында яшелчә һәм җиләк җимешләр белән сәүдә итүче Гөлсинә Вәлиева әлеге тыю үзләренә кагылмас дип өметләнә.
Сатабыз бу бит местный петрушкалар. Монда менә Северныйдан аларның дачлары бар. Василийдан алып киләләр үзләренең дачларына. Әбиләр
дип әйтә Вәлиева. Русиядә наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту хезмәте башлыгы Виктор Иванов үсемлек тыелганнар исемлегенә эләккән очракта ул кулланылышта һәм сәүдәдә булмаска тиеш дип әйтә. Репрессиягә петрушканың ниндидер бер үзгә төре бедерелесе эләккән икән. Иванов үзе дә аның тәгаен нинди төре икәнен, кайдан китерелгәнен, я булмаса русияләрнең кишәрлекләрендә үсә торганымы өздереп кенә әйтеп бирмәй. Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы исә башка карашта. Петрушканы афьюнлы мәддә ясау өчен үстергәннәре дәлилләнгән очракта гына җинаят булып торачак дип белдерелә. Әлеге министрлыкның баш наркологы Евгений Брюн петрушканы сату тыелмаган ул киштәләрдән юкка чыкмаячак ди. Роспотребнадзор бедрә петрушканы тыю турында карарын 11 апрельдә үк имзалады. 20 апрель көнне бу яңалык Российская газетада дөнья күрде. Анищенконың ферманы июнь башыннан кичкә керде. Гомумән Роспотребнадзор Русия эчендәге я булмаса чит илләрдәге хәлләрне тизрәк сәясәткә бәйләп, үзен ак итеп күрсәтергә тырыша. Күптән түгел генә булган хәл Европада таралган ишәк кизүенең каян чыгуы ачыкланмаган килеш Русия дөньяда бердән-бер дәүләт буларак Европа берлеге илләреннән яшелчәләр кертүне тыйды. Петрушкага килгәндә 18 апрельдә Русия президенты Дмитрий Медведев илдә наркотиклар кулланучыларның котычкыч күп икәнлеген әйтеп, әлеге проблемага багышланган киңәшмә үткәргән иде. Гадәттә берәр зур җыелышка әзерләнгәндә аның нәрсәгә багышланасы алдан билгеле була. Димәк, Анищенко Петрушка белән алдан ук аяк киенгән булып чыга. Инде репрессиягә петрушка гына түгел, ә наркотик кулланучылар, аларны таратучылар да эләгергә мөмкин. 7 июнь көнне Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов илне яулап килүче афәткә каршы сугыш игълан итәргә кирәклеген белдерде. Независимая газетада басылган мәкаләсендә ул наркотикларны таратучылар гына түгел, ә аны кулланучылар да каты җаваплылыкка тартылырга тиеш ди. Наркотик сатучыларны сөргенгә, урман кисәргә я булмаса күмер чыгарырга җибәрү җәзасы турында уйларга вакыт җиткәнлеген әйтә. Наркотикларны пропагандалаган мәгълүмат чаралары ватанны сатучылар кебек бәяләнергә һәм алар җәзага тартылырга тиеш ди Грызлов. Дәүләт наркотик кулланучыга ике генә мөмкинлек бирәчәк. Ул я төрмәгә ябылырга, я мәҗбүри дәваланырга тиеш булачак. Кая барасын наркоман үзе сайлаячак. Шул ук вакытта Дума рәисе илдә наркоманнарны тернәкләндерү челтәрен илдерергә кирәклеген дә әйтә. Менә монда Грызлов үзүк үз фикеренә каршы килә. Бер яктан төрмәгә утырту я мәҗбүри дәва, һәм икенче яктан тернәкләндерү челтәрләрен киңәйтү илнең кайсы якка таба авышканын анык кына күрсәтми. Алга киткән хуманлы илләрдәге кебек, наркоманнарны тернәкләндереп кеше итәргә телиләрме, әллә төрмәгә утыртып, аларны юк итү сәясәте алып барыламы? Кеше хукуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев наркотик кулланучыларга карата җинаять эше кузгатуны үтә җавапсызлыкны күрсәтә дип белдерә. Авыруларга карата андый чаралар күрергә ярамаганлыгын әйтә. Төрмәгә эләккән наркоманга дәва һәм наркотиктан котылу өчен башка суллар булмаганга бер генә юл үлем генә кала. Адвокат Генрих Падвада наркоманны җинаять җаваплылыгына тартуга каршы. Наркотиклар белән бәйле җинаятьләрнең кимүенә китермәячәк ди ул. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсенең элекке җитәкчесе Александр Михайлов наркоманны төрмәгә утыртуны кирегә әйләнеп кайту дип әйтә. Русия җитәкчелегенең наркоманнарга карата сәясәте елдан-ел кешелексезрәк, ә көрәше уңышсызрак була бара дип тә әйтте. Русиядә бүген 6 миллионга якын кеше наркотик куллана ди Грызлов. Наркотиклардан елына 100 меңнән артык кеше үлә. Инде 11 яшьтән үк наркотик кулланучылар да арта бара. Татар яшьләренең үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова наркотик кулланучыларга карата катгый чаралар күрү илдәге наркоманияны киметмәячәк дип әйтә.
Наркотиклар кулланучыларның саны арту сәбәбе шунлыкта кешеләрнең күңелендә өмет булмау, яшьләрнең үз киләчәкләренә өмет белән карамаулары, аларга ярдәм юк. Аларның киләчәге беркемне борчылмый. Әти-әниләр үзләре генә алар үз балаларын инде күпчелеге аякка бастырырлык хәлдә түгел. Менә калса наркотик кулланучылар, менә шул иң начар наркотиклардан ул бит инде әйтәләр инде бай балалары наркотик куллана бит. Менә калса бай балалары түгел, менә нәкъ менә түбән дәрәҗәдә яшәүче гаиләләрдән чыкканнар, алар үзләрен кая куярга белмиләр, алар үзләренең киләчәкләренә ышанмыйлар һәм урамга чыгып, алар шуның белән шөгыльләнәләр, наркотиктан ниндидер җиңеллек күрәләр, инде ниндидер бушануымы, нәрсәдер, шуңа күрә алар шуңа тартылалар. Монда дәүләт ягыннан башка төрле чаралар кирәк дип саныйм. Баштан ук, бала вакыттан ук аларны тормышка әзерләргә, аларның профессия сайлауда ярдәм итәргә, укуы түләүле итмәскә, һәр кеше үзен файдадыр кулланырга мөмкинлек бирергә кирәк, үз талантларын ашырырга, ул вакытта наркотикка борылып та карамаячак балалар, яшьләр дип уйлыйм. Шуңа күрә бу чаралар ярдәм итмәс дип саныйм.
Дип белдерде үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова.
Наил Алан Русияның наркотикны кулланучыларга каршы сугыш игълан итәргә җыенуы турында сөйләде. Инде ишеткәнегезчә, 1 июньнән һәркемнең диярлек бакчасында үсә торган петрушка тыелды. Башкортстан яңалыкларына күчәбез. Республикадагы татар оешмалары вәкилләренең утырышы узды. Анда мөселман яшьләрен яклап пикет уздыру мәсьәләсе каралды, ләкин барсы да бу башлангычны яклап чыкмады. Маа күчкәнче Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Иглин районының хәрби бүлегендәге шартлаудан соң туган вәзгыять белән таныштыра.
Иглин районындагы хәрби бүлектәге шартлау буенча зыян күләме ачыкланды. Ул 420 миллион сум тәшкил итә. Шартлау узганга 12 көн дигәндә 2 кешенең югалган булуы ачыкланды. Аларның берсе 99 яшьлек Вера Терентьева, икенчесе 65 яшьлек Фатих Ваттахов, 99 яшьлек карчык урында яткан булган. Ул йортка снаряд төшеп, яны беткән. Ул эвакуацияләнүчеләр арасында табылмаган. Шулай ук янган йорт урыннан тикшерүдә дә сөякләре табылмаган. Фатих Фаттахов исә шартлау башлангач велосипед белән авылдан чыгып киткән һәм юкка чыккан. Әлеге казада зыян күрүчеләргә 5 мең сум акча тарата башлаган иделәр. Халык эчкечелеккә керешкәч, район хакимияте акча таратуны туктаткан һәм эчкечелеккә каршы коры канун игълан иткән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы узды. Онда мусулман яшьләрен яклап пикет үткәрү мәсьәләсе каралды. Хәбәр итүбезчә, Эчке эшләр министрлыгының тикшерү бүлеге бер төркем мусулман яшьләрен экстремистлыкта, исламчылыкта тикшерә. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мамытдинов ул яшьләр Русия югары мәхкәмәсе тыйган Хизбут Тахрир фикасенә бәйле тикшерсәләр дә, без аларны якларга тиеш дип белдерде.
Бер яклап действительно раз теге Верховный суд аны тыйган икән, безгә моның белән занимас итәргә куркыныч дип әйтә инде. Потому что безнең үзебезнең юристларыбыз юк. Бәлки анда ниндидер бардыр, аның юлларын табырлык моментлары бардыр. Без аны просто белмибез. Но икенче яклап караганда һәр бер кеше ул хизбут тахрир кешесе мол, кем ул, ул пока еще преступление ясамаган, ул не может, значит, он пыткага подвергать, не могут, не имеет права. Жасала ул бетинне противозаконна была, закон гаслым ее. Вот о чем наш разговор.
Бу татар иштимагы узагрейсе, Кадырлы Мамытдинов болды, Милли Мәдәни Мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хожин.
Сез татар уйышмаларын кирәкмәгән юлга өндәмәгез. Менә бу пикет кирәкмәгән оештырылырга тырышкан эшең бу кадерлабый. Туктат, Верховный суд Российской Федерациянең кабул телгән о запрете. Верховный суд шуңа күрә аны уважать надо решение Верховного суда. Не без Верховный судның решениесе каршы татар оешмасы исеменнән пикетка чыгай. Нельзя. Чыгасын килсә, татар истимагы оешмасы исеменнән түгел. Шыгыз үзегез физик кеше булабыз. Онда арестовать ителгән, шушы арестовать ителгән кешеләрнең йортында табылган запрещенная литература ваххабитского толка с восхвалением экстремистов. И я вас прошу, татар уйшмаларын почараттырга тырышмагыз, туктагыз.
Бу Милли Мәдәни Мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хожин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Мамытдиновның җавабы шулай булды.
Безнең лозунгларда Хизбут Тахрирне яклаган бер сүз дә юк. Безнең лозунгларда бер генә сүз бар. Значит, прекратите пытки, преследование прекратите. А пытки были...
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Мамытдинов булды. Милли хәрәкәт активисты Вилла Тыпов.
Почему мы должны защищать? Ну, должны защищать все общество, Милли Тыргайтян. Манда, экстремизм тут ни при чем. Мы не экстремизм сам защищаем. Мы хотим мирным путем, чтобы общество к лучшему менялось. Единственное, блин, вот пожелание тебе, Тыргайтян. Вот, хотят просто беременную женщину, 8-месячную сюрреднер Минанда, следователь прокуратуры, проткнул живот. Берусь в ее, Минанда, Бальмин. Ну, может быть, не проткнул, может, просто себя тырк-тыргандр. Но это допустимо разве в цивилизованном обществе? К чему мы идем? Это государство казнит людей, что ли, получается. А силовая структура – это, прежде всего, государство. Не кто-нибудь, Дмитрий Григорьевич. Шуакуря, если мы будем позволять им это делать, мы – ничтожество.
Бу татар милли хәрәкәте активисты Вилла Тыпов булды. Утырышта татар оешмалар исеменнән булмаган каршылык чарасы уздырырга килешенде. Ул бу атнада узачак. Чарада Стәрлебаш районыннан килгән Хисамыддин Исмагылов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул пикет үткәрүне хуплады.
Рөхсәт ителгән, рөхсәт ителмәгән дин әһелләрен якламыйбыз, без кешеләрне якламыйбыз, яшь кешеләрне, беременный хатыннарны, гуманны хатыннарны.
Артабан Хисамыддин Исмагылов татар оешмалары җитәкчеләрен тәнкыйть утына тотты.
Үпкәләштән булмасын, җәмәгат, монда эшләүнең ихәрефедә күренми. Эшләмисез, без районнан, безнең татар оешмасы бар дип ышанып ятабыз. Алар акыллы карарлар кабул итәдер дип уйлыйбыз. Нәтиҗәдә бер нәрсә дә юк. Тик вакытта мин әйттем. Яшьләр арасында эшлисезме? Эшләргә кирәк дидем. Эшлиләрме яшьләр арасында? Берәрегез шуларга ответственный буламы, җаваплы, шул яшьләр белән эшләү турында. Ничәмә институт, ничәмә техникум бар, әйбит. Аграрный институтта егетләр бар, БГУ-да бар, педагогика, авиационный да һәм нефтяной да татар егетләре бар, менәмен дигән. Шуларны бергә берләштереп эшләй аласызмы? Эшләмәдегез. Һәм юк, потому что мылар эшләмиләр егетләр, эшләмиләр булар. Мин может катырак та әйтермен, әйбит. Эшләмиләр. Монда бик каты була, менә булай дип әйтсәм. Сосы беткән руководство утра. Боларны күптән алып ташламай бит. Яңадан яш, яхшы егетләрне чакырып алып, яңадан төзергә кирәк.
Хисамыддин Исмагылов татар оешмаларының Путинның халык фронтына керүләренә дә үз фикерен белдереп тәнкыйть яудырды.
Бізге әлі әмеше әйтіктелер әймейді, потому что күптеріне су кере башлады оларының барысының да. Керек біздің поддержка керек оларының власқа керек, әмін ашуды едені Россияның. Едені Россия нәрселер үшінеді бізге, татар халқына кешір де үшілемеді, бірай-бір де үшілемеді. Әмі үшілеме ячекті, олар еңадан келер әймейді власқа. Мәне шулай болашақ ол, потому что күтіне су кере башласа олар әймейді. Кемеден суны шерпайт итерге біздің ярдымға шақырарлар. Булмаган кайдадыр прозрачный фронт төзеуіні, шуны поддерживать итерге што ли? Керек ме ол бізге? Теге бүтінібіз бір йолы қатырақ болар енді. Бір кәже тәкәсі артынан ерген күту кебік мәсік комбинатқа барып кірсек әйбет. Ну, едені Россия әгерді ола алмаса әйбет, сойлауда жеңелмесе, нәрсе болып қолабыз біз. Жеңсе бізге ишу да хуже болайша. Жеңне яшақ ол, потому что бүтін халық сіз мұна ұтырасыз әйбет. Рабушылар біле сөйләшкенім бар.
Христианнар белән сөйләшкәнем бар. Ин күрелмәгән нәрсә единый Россия.
Бу истәрле баш районыннан килгән Хисаметин Исмагыйлов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Фафин.
Азатлык радиосы.
Татарстанга сәфәре вакытында Новосибирск өлкәсе губернаторы Казандагы урыс мәдәнияте үзәге вәкилләре белән очрашырга җыенган булган. Үзәкнең җитәкчесе Александр Салагаевның әйтүенә караганда, алар 2 атна элек Новосибирск өлкәсе губернаторы идарәсеннән рәсми хат алган. Әмма вакыты җиткәч, бу очрашу булмый калган. Бу вазгыять турында тулырак әйтеп Бике Тимирова Василий.
Татарстанга Новосибирск өлкәсе губернаторы Василий Юрченко җитәкчелегендә рәсми төркем җавап сәфәргә килде. Моңарчы бу өлкәгә Татарстан президенты Рустам Миниханов җитәкчелегендәге рәсми төркем барган иде. Республика җитәкчесе Себер якларында җирле татар оешмасы белән очрашты. Бу үткән елның декабрь аенда булган хәл. Новосибирск өлкәсендә гомер итүче татарларның милли мәдәни үсешенә ярдәм итү мәсьәләсе Себер түрәләренең бу сәфәре вакытында да тикшерелде. Алдагы ял көннәрендә Новосибирскида өлке сабантуе үтәчәк. Казаннан анда рәсми җитәкчеләр һәм артистлар катнашлыгында зур вәкилчелек барырга җыена. Шул арада Новосибирск өлкәсе губернаторы Казанга булган рәсми сәфәре вакытында җирле урыслар белән дә очрашырга теләгән булган икән. Казандагы рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Александр Салагаевның әйтүенә караганда, 1-2 атна элек өлке башлыгы идарәсе җирле урыслар оешмасына хат юллаган булган. Анда Татарстан президентының Новосибирскига сәфәре вакытында аның җирле татарлар белән очрашуын истә тотканда, Новосибирск өлкәсе губернаторын Казанда җирле урыс җәмгыяте белән очраштыру тәкъдим ителде, диде Александр Салагаев. Бу чара рәсми вәкилчелекнең көн тәртибенә керергә тиеш булган. Салагаевның әйтүенә караганда, рус мәдәнияте үзәге әлеге очрашуда рус фольклор җыр-бию коллективларын Татарстандагы Каравон фестиваленә чакырырга, рус гимназияләре арасында балалар белән алмашу программаларын башлап җибәрүне тәкъдим итәргә теләгән һәм Татарстанда рус телен укыту мәсьәләсен дә күтәрмәкче булган.
Мы бы хотели, чтобы пригласили их на каравон, принять участие в фольклорном ансамбле, возможно, там какие-то обмен программами этнокультурных гимназий русских и так далее.
Преподавание русского языка в Татарстане в
этой теме? Да, это тоже вопрос. Хотели поставить, потому что у них какой-то опыт есть.
Булар хакында рус мәдәнияте җәмгыяте Новосибирскига юллаган хатында бәйнә-бәйнә язып җибәргән. Салагаев сүзләренчә җавап хатында Новосибирск өлкәсе вәкилләре очрашуны мәдәният министрлары дәрәҗәсендә үткәрергә тәкъдим иткән һәм җирле урыс җәмгыяте күтәргән темаларны Татарстандагы мәдәният министрлыгына юллаган. 7 июнь көнне Новосибирск өлкәсе губернаторы Василий Юрченко җитәкчелегендәге рәсми төркем Татарстанга килеп төште. Кунакларга универсиада корылмаларын, IT-паркны күрсәткәннәр. Губернаторны Татарстан президенты Рустам Миниханов кабул итте. Яклар фәнни техник, сәүдә-икътисади, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлекне җәелдерү турында рәсми килешү имзалады. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, ике төбәк башлыгы һәм рәсми вәкилләрнең очрашуында сүз күбрәк икътисади хезмәттәшлек турында барган. Новосибирск өлкәсе губернаторы Юрченко Татарстандагы төзелешләргә, технологияларның үсешенә, социаль торак программаларга соклану белдергән. Шулай ук Василий Юрченко өлкәдә милләтләрне саклау өчен күп эш эшләнүе хакында да әйткән. Әмма рәсми чыганакларга караганда Татарстанда урыс телен укыту мәсьәләсе хакында бу югары дәрәҗәле очрашуда сүз булмаган. Соңыннан ике төбәк арасында зур килешү кысаларында Татарстан һәм Новосибирск мәдәният министрлары арасында да тагын бер документ астына кул куелды. Рус мәдәнияте җәмгыяте җитәкчесе Александр Салагаевның әйтүенә караганда, шушы вакытта җирле рус җәмгыяте вәкилләре Новосибирск өлкәсе мәдәният министры Наталья Ярославцева белән очрашырга өметләнеп торган. Әмма Себердән килгән рәсми кунакларның көн тәртибендә бу очрашуга вакыт табылмаган. Мәдәният министрлары бары тик хәбәрчеләр каршында тиз арада хезмәттәшлек килешүен генә имзалаган. Анда Новосибирскидагы җирле татар оешмаларына ярдәм итү, татарлар белән эшләүче китапханәчеләрне, татар үзешчән ансамбльләр җитәкчеләрен, татар оешмалары башлыкларын укыту, конференцияләргә чакыру турында әйтелә. Шул ук вакытта килешүнең икенче матдәсендә халыкларның рухи яктан бер-берсен баету, һәр халыкны хөрмәт итү йөзеннән сәнгатьчеләр арасында элемтәләрне арттыру кирәклеге турында әйтелә. Килешүнең 4 5-нче мәддәсендә яклар бер-берсенә гастрольләр, концертлар оештырырга, бергәләп фестиваль, үзешчән иҗади коллективлар бәйгеләрен уздырырга вәгъдәләр бирә. Новосибирск өлкәсе мәдәният министрлыгы Татарстандагы коллегаларына үзенең 3 елга каралган чаралар планын да тәкъдим иткән. Аңа караганда, Новосибирск өлкәсендә татар милли чаралары да күп үтә, рус мәдәниятенә багышланган милли бәйрәмнәр дә шуактый уздырыла. Мәдәният министрлары очрашуында Татарстандагы рус телен укыту мәсьәләсе күтәрелмәгән. Киресенчә, Новосибирск өлкәсе мәдәният министры Наталья Ярославцева өлкәдәге татар оешмасы һәм аның активлыгы турында сөйләгән. Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин очратында Сибирьгә республика сәнгатьчеләрен җибәрү турында белдергән булган. Новосибирск өлкәсе вәкилләренең рәсми программа 8 июньдә дә дәвам итте. Губернатор һәм башка рәсми вәкилләр Татарстан премьер-министры Илдар Халиков затуында Алабугага барды, андагы ирекле икътисади зонада булды, Танека нефть шкарту корылмасы белән танышып йөрде. Шулай итеп, Новосибирск өлкәсе вәкилләре рус мәдәнияте җәмгыяте вәкилләре белән очрашмады. Оешма җитәкчесе Александр Салагаевның әйтүенә караганда, Татарстанга рәсми сәфәргә җыенучы рус өлкә җитәкчесенең моңа кадәр җирле урыс җәмгыятенә мөрәҗәгать иткәне булмаган.
Пике Тимерова Новосибирск губернаторы җитәкчелегендәге рәсми вәкиллекнең Татарстанга сәфәре турында сөйләде. Безнең гәҗит үзенең яңа санында мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләрдән укытучы, укучыларның әнсез калулар турында яза. Бу уңайдан кайчандыр авылда укыткан һәм хәзер Казанга килергә мәҗбүр булган Илфат Мусин да мәктәпләр тирәсендәге вәзгыяткә үз фикерләрен җиткерде. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Соңгы кыңгырау бәйрәме быел бик күп мәктәпләр өчен чыннан да соңгысы булды, дип башлый Илвира Фатыхова мәктәпләрне кем яптыра язмасын. Монда сүз Әлмәт районында булган хәл турында бара. Беренче җөмләдән күренгәнчә, авыл мәктәбенең язмышы кыл өстендә. Инде язманың азагы тагын да аянычлы нотада бетә. Әлеге мәсьәләгә капкара нуктаны Татарстан җитәкчелеге куюы әйтелә. Башка районнарда да шуңа охшаш хәлләр күзәтеләдер мөгаен. Автор бер мисал аша гомуми хәлне күз алырга тырыша. Эльвира Фатыхова Әлмәт районы 5 мунча авылына юл тота. Ярак юлга чыгуның сәбәбе авыл халкы шалтыратып мәктәпсез калулары турында хәбәр итәләр. 5 мунчада башлангыч мәктәп кенә калып, калган укучылар 25 чакрым ераклыктагы Нәдер авылына йөреп укырга тиешләр икән. Ата-аналар президент, премьер-министрларга хатлар юллаганнар, тик файдасы гына тимәгән. 5 мунча кешеләре журналистка авылның аягында нык басып торуын, 400-гә якын хуҗалыгы барлыгын һәм туучылар саны артуын да әйтәләр. Әлмәт төбәгендәге җитәкче яки берәр түрә чыккан авылларның мәктәпләре үзгәрешсез калган ди 5 мунча халкы. Ник ябалар менә, ник аңлатыгыз әле. Авылда 2 мәктәп булса, бер хәл, ул бит берәү генә. Балалар шул мәктәп белән генә яши дә. Укуга, түгәрәкләргә, хоккей, футбол, мәктәптән тыш чараларга да шунда баралар. 20 градуслы суыкларда аларны нинди йөрәк белән чыгарып җибәрик без? Хәзер бер-бер шусыз көндә булмас инде, ди укытучы Әлфия Гыләҗева. Гомумән, Илвира бик күп кешеләрнең фикерләрен белә. Бу мәсьәләне төрле яклап өйрәнә. Әлмәт районы мәгариф бүлеге җитәкчесе белән дә сөйләшә. Тик ул ханым белән әңгәмәләре тыныч кына бармый булса кирәк. Кан, күз яше дигәне балалары өчен борчылучы ата-аналарны кыдыр. Чөнки бу җитәкче ханым мәктәпләр ябылуга бер дә борчылганга охшамаган. Аның кайсыдыр авыл мәктәбенә барып кайтканлыктан да башы авырта, ди Фатыхова. Язма азагында әлеге мәсьәләгә карата республика хөкүмәте язган хатны укучылар хызырына тапшыра һәм булай ди. Президент үзе күрә торып мәктәпләрне яптырганны, министрлар кабинеты укытучыларны эштән кыскартуны буйырганны, сезнең белән без генә нидер эшли алмыйбыз инде. Шуңа күрә хатлар язуда файдасыз, җитмәсә президентны да үзебез сайламыйбыз һәм хакимият та халыктан елдан-ел ерагая. Дип тәмамлы язмасын безнең гәҗит журналисты Илвира Фатыхова. Әлеге язманы укыган Казанда эшләүче укытучы Илфат Мусин дә кайчандыр шундый үзгәреш булу сәбәпле шәһәргә эш эзләп килә. Безнең гәҗитнең соңгы санындагы мәктәпне кем яба язмасы аңа үз башыннан үткәннәрне искә төшерә.
4 ел элек тирәсендә Спас районы Киек авылында балалар укыттым. Мәктәп директоры, укыту бүлеге мөдире булып эшләдем. Менә шушы реформа җилләре авыл җирләренә дә килеп калгач, мин инде шәһәргә китергә туры килде. Ол жерінде балалар кеми деп айтылар. Ол шындықта кеми енді, сөзде жоғанса. Әмелекін ол жері бет мінәшуші мәктеп, мәдениет ұшағы болған клуб, мәдениет ұйыртларына тұташып тұра. Әгер дәйінде мәктепте мәдениет ұйыртыда болмаса, ол бітіндей үлді деген сөз енді. Елвера тұташынан да дұрыс ясқану. Шынке бет ауыл жерін бітіріп, балаларыны шит мәктепке қуалар. Ол ярыла яқын тереде болса, бір екегіне шақырым аралықта болса енді. Дүртіне бітіріп кеткен балаларға бік ауыр оларға еріге. Желді де, солқында да, қорда да, боранда да ашушы араны ұзарға керек. Дұрыстан да ол тұташ язуынша автобус бүліп берелер дейінді, лекен бұл автобусларға бек шаныш бүгінгі күнде юқ дейерем.
Дейді Қазан шахарында тұтар тілі хәм әдәбиеті оқытушысы болып ішләуші Илфат Мусин.
Рустам Исақи бізнің гәжет газетсында дүния көрген мәғариф реформалар хәм ауыл мәктәпләре проблемасына тоқталды. Қазанда мұсылман яшьләренең төбәгара иҗтимагый оешмасын булдырырга исәплиләр. Бу эшне Татарстан мұсылманнарының диния нәзарәте күзәтәреп чыкты. Мұсылман яшьләре белән эш киләчәктә әлеге оешма аша башкарылачак дип оештыручылар. Июльдә үтәчәк мұсылман яшьләре фестивалендә оешманың беренче утырышын уздыру фаразлана. Тулырак әйтеп Ләйсән Фәтхетдинова сөйли.
Бүген Татарстанда мұсылман яшьләренең саны көннән-көн арта. Шуның белән аларның проблемалары да берләшүгә ихтияҗ да үсә. Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султановның сүзләренә караганда, бүген мөселман яшьләрен җәмгыятьнең көчле тармагы дип атарга була.
Бүген көндә безнең җәмгыятебездә мөселман яшьләре зур көчкә әйләнделәр. Алар күп, алар көчле, алар актив һәм алар җәмгыятьтән ниндидер бер сәяси авырлык та булып торалар. Алар теге яки бу проблемаларга карата үз фикерләрен җиткерәләр һәм аларның җәмгыять үсешен булдыру өчен эшләргә теләкләре бар.
Ди Айнур Султанов Алтын Урта проекты тартылган яшьләргә карап. Әлеге проект Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге нигезендә эшләде. Бу елның гыйнварыннан алып мөселман яшьләре өчен төрле чаралар оештырылды. Алтын Уртадагы милләт һәм дин зыялылары белән очрашулар, остаханәләр, кызлар өчен аерым чараларга даими рәвештә 40-ка якын мөселман яшьләре йөргән. Мөселман яшьләре арасында активлар бар, әмма үз дөньясына бикләнеп яшәүчеләр дә юк түгел. Русия Ислам университетының тәрбия эшләре буенча проректоры Руслан Сабиржанов та әнә шул тискәре якларга еш игътибар итә икән. Ул мөселман яшьләрен бердән булмауда, дөньяви хәлләр белән аз кызыксынуда гаепли.
Безнең яшьләр төрле дөньяда булган вакыйгалар, Россиядә булган вакыйгалар белән кызыксынмыйлар. Фақат үзләренең бер әйтик, дөньяда үзләренең иптәшләре белән бергә йөриләр, аралашалар. Ләкин дөньяда һәм дә Россиядә нәрсә алып барыла, нәрсә нинди эшләр эшләнә, аның белән кызыксынмыйлар. Ләкин мусульман кешесе ул бар нәрсә белән дә кызыксынырга тиеш. Ни өчен? Чөнки ул белемләр аңа дәгъват иткәндә ярдәм итә ала. Һәм дә инде хәзер менә берәр яш мусульман икенче кешегә, мусульман булмаган кешегә, яки үзен мусульман санаган, ләкин вазифаларын үтәмәгән кешегә дәгъват итсә, ул кеше иң беренче нәрсәгә карый. Аның күренешенә, аның фикерләренә, аның сөйләвенә карый. Дәгъват итә торган яш мусульман кешесе, әгәр дә бу кешегә шамаса, ул аны тыңламаячак та. Һәм дә нәрсәгә моны әйтәм, кайбер кешеләр мусульманнарга карыйлар дикарларга сыман. Бер нәрсә дә белми, анда нәрсә булганын белми, үзе әләнчә киенгән, менә шундый эш әйберләрне минемчә бетерергә кирәк. Беренче инде чиратта мусульман яшьләренең статусын күтәрергә кирәк.
Ди Русия Ислам университетының тәрбия эшләре буенча проректоры. Мусульманнарның үз гаепләрен күрмәве тагын бер проблем булып тора. Руслан Сабиржанов сүзләренә караганда, стереотипларны җимерү үсеш өчен яхшы адым булыр иде.
Мусульманнар бөтен үзләренең бәла казаларында проблемаларында бүтән кешеләрне, бүтән нәрсәләрне гаеплиләр. Анда Американы булсын, анда иудейларны булсын, шайтанны гаеплиләр. Бәлки, мусульманнарның шундый түбән рәвештә калуларының сәбәбе бәлки үзләрендәдер. Менә шул стереотипларны бетерер өчен мусульманнар бик нык тырышырга тиеш. Әгәр дә мусульманнар аңласа, гаеп бездә дип, без бүтән үзебезнең түбән дәрәҗәдә булуыны, булуда гаепле икәнебезне аңласак, менә аны аңлагач кына бөек максатларга, бөек дәрәҗәләргә иншалла ирешә алырбыз.
Ди Руслан Сабиржанов. Мусульман яшьләренең иҗтимагый оешмасы төзелсә, әлеге проблемнарны хәл итүгә таба зур адым ясалыр иде. Мусульманнар бердәм булса, мусульманнарны берләштерерлек оешма булса, алар белән аралашуны төзү һәм белемнәрен югарырак дәрәҗәгә күтәрү җиңелрәк була, ди яшьләр. Оешма ислам турында хакыйкатьне таратырга, җәмгыятьтәге тискәре фикерләрне битерергә, стереотипларны җимерергә ярдәм итәр дип өметләнәләр. Төзеләшек ыйышма турында фикер инде күптән яшәп килгән һәм мондый эшчәнлек элек тә алып барылган. Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов сыйфат ягыннан үсеш кирәклегенә басым ясады.
Бу фикер күптән өлгергән һәм моны эшләргә кирәк иде. Әйтергә кирәк, мусульман яшьләренең оешмалары булды һәм алар уңышлы гына эшләп килделәр, күп эшләр эшләнде һәм мусульман яшьләре чынлап та үзләренең җәмгыятьнең аерылыксыз бер өлеше, җәмгыятьнең кирәкле өлеше икәнен күрсәттеләр. Ләкин инде хәзер сыйфат ягыннан нинди үсеш кирәк һәм төбәк ара, регион ара оешмада төзү ихтияҗы туды.
Диде Айнур Султанов. Әлегә мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасының максатларын, юнәлешләрен билгеләр өчен бер төркем яшьләр белән Диния нәзәрәтендә беренче оештыру җыелышы үткәргәннәр.
Без ниндидер максатлар куйган һәм иҗтимагый өлкәдә үзләрен күрсәтәсләр килгән, эшчеләре килгән яшьләрне җыйдык. Алтын Урта клубында иң актив булган яшьләрне, Алтын Урта яшьләре бу оешманың фундаменты нигезе булып тора. Бу беренче җыелышта безнең төрле вузлардан яшьләр нашта булар арасында Казан федераль университеты белән Россия ислам университеты Локомотив булса, бу ике университеттан яшьләр иң күп иде, шулай ук медицина университетыннан, аграр академиядан, техник вузлардан һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән мусульман яшьләре җыелган иде. Без монда инде шул оештыру эшләре турында күбрәк сөйләштек һәм бу оешманың нәрсәләр белән шөгыльләнәсе турында сөйләдек.
Ди Айнур Султанов. Әлегә мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасының планнары, юнәлешләре, максатлары төзелә генә. Оешманың уставы, документлары җәй дәвамында эшләнеп бетәчәк икән. Яңа уку елы белән студентлар да Казанга җыелгач, эш башланып китәр дип көтелә.
Мусульман яшьләре алар үз активлыкларын тагын да арттыра төшәргә тиешләр һәм теге яки бу сорауларга һәр вакытта үз позицияларын белгертеп, җәмгыятьтә үз урыннарын күрсәтеп торырга тиешләр, чөнки бүгенге көндә без күрәбез, күп яшьләр тормышта үз урыннарын таба алмыйча адашып, кыек сукмакларга кирип китәләр һәм мусульман яшьләре үзләренең яшьтәшләре өчен ниндидер маяк булырга тиеш һәм алар безнең җәмгыятьнең элитасына әйдәп баручыларына әйләнергә тиешләр.
Ди Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов. Мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасы Диния нәзәрәтенең яшьләр белән эшли торган тармагы булыр дип көтелә. Мөхтәсибәтләр районнарда да оешманың филиалларын ясарга исәплиләр. 11-нән алып 17 июльгә кадәр үтәчәк мусульман яшьләре фестивалендә әлеге оешманың беренче утырышы булыр дип көтелә.
Ләйсән Фәтхетдинова Казанда мусульман яшьләренең төбәкара иҗтимагый оешмасын төзү планнары турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырабыз. Ялтада Украина президенты Виктор Янукович җитәкчелегендә узган регионнар шурасы утырышында сергенгә сөрелгән Кырым татарлары мәсьәләсе каралды. Кырымда даими рәвештә урыс мәдәнияте чаралары узып тора. Булар хакында тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләвәр Усман сөйли.
Кечкен рәхәтлек көннәре Ахмәҗиттә шәһәрнең көне кайд ителде. Заманеви тарихчылар ерді акиметлер не үшіндір Ахмеджиттің тарихыны тек 1784 сенесінден башталар. 1784 сенесі бұ Русия қырымны запт еткен елдір, о дәверде Ахмеджит еріне шерінің адыны Симферополь деп қойғанлар. Амма Симферопольның тарихи ады Ахмеджит олғаны да, о шымды 227 яшында олмағанында белі бір факт. Мәсәлә, шәһәрнең баш җәмәсе Кебер җәменең фронтонында бу җәме 1508 сенесе курылганы хакында язылар бар. Акмечитте орта асырларда Калга Султан резиденциясы да ерлешкен. Шымды бу ер Варовско сокагында бош бір мейдандыр. Иште Акмечитнің керчек тарихи, Кырым татар халқының тарихи кіп, бүгінде гізденіп келгенні көреміз. Заманлар деңіште де ескі сиясет девам ете. Яне Кырым татарларынен бақылуған тарихи малюматларға бүгінде көз юмаға тұрышалар. Шер 227 яшында деген Савсатанин өздері-өздерінің не үшіндір алдатқан ресми әкиметлер өз шықшыларында скифлеріні де русларыны да аңап тұралар, тек Кырым татарларының ролі аққында сұсып отыралар. Түшқы дүния есе Кырым тарихына незбетен башқа жадаврана. Кырымны зиярет еткен ЮНЕСКО-ның баш консультанты Бернд фон Дросте Мустафа Джемилоғынен хан сарайда көрішті. Көрішу вақтында Кырым татар сарайлар архитектурасындан сақланып қалған егане хан сарайының земаневи вазиеті бұл уникаль тарихи әбиденің сақланмасы үшін кереклі чәрелер көрілмесі зарурлығы қайд етілген. Мустафа Джемилоғлы хан сарай ЮНЕСКО-ның бүтін дүния мирасы жедвеліне көрсетілежегіне үміт еткеніні білдірген көрішу вақтында. Ялтада президент Виктор Янукович елбасшылығында кечкен регионлар шурасы отырушуында сүргінге орағанларын ерлештіру бойынша программаны 2015 сенесіне қадар девам еттірілмесіні темін етмек авалі еткілген Украина назірлер кабинетіне. Бұл қарар июнның үшінде Ялтада алынған. Белі оған кібі Қырым Юқары Радасы май айында бұл мәселе бойынша мұражат еткен еді президентке ве 2011 сенесіне бұл программаға 87 миллион гривне айрылмасын сұраған еді. 2011 сенесіне Украина бюджетінде тек 23 миллион гривне көстерілген еді. Ялтада алынған қарар не дәрежеде бежерілір белі дегіл. Қырымда бұл апта бұлынған Русия Дәулет Думасы спикері Борис Грызлов Қырым Назірлер Шурасы рейсі Василий Жарты іле көрішті. Жарты Қырым Русиянен олған емекдашылықта Украина регионлары арасында бірінші ерде олғаны қайд еткен де Русия инвесторлары үшін Қырым РЖЕТ-тен әлверішлі бір региондыр деген. Қырым Хабарлер агентлігі есе Русия ве Украина Азав ве Қара Деңізіні бағылаған Керіш Боғазы бойынша базы принципиал аңлашуларға найлы оғанларыны хабер етті. Русия ве Украина Қара Деңіз, Азав Деңізі ве Керіш Боғазы сыңырлары қайерден кечежегі аққында меселені комплексли шекілде әлетежектері аққында келешкенлі Русия Қырымны талап етмеге әрекет етмей деген Русияның тұшқы ішлерін әзірі Сергей Лавров. Украина ічерсінде Қырым Русия яқлы регион олғаны руслар мында 60%-дан зияде әлін тешкіл еткенлері бір кімсе үшін сұрдегіл. Рус мәдениеті де рус тілі де Қырымда әрбір сада сербес қуланған тілдір ве мәдениет. Әр сені өткерілген Великая Русская Слова Халқара фестивалі Қырымда бұл күнлерде 5-ші кере өткерілмекте. Пушкиннің 212 йылығы, Русия Дәулет Думасы ве Қырым Юқары Радасы депутатлары арасында футбол ойыны, рус масалары афталығы, рус тіліне бағышланған тантаналы ве ресми топлашулар, русский сувенир фестивалі бұлар, әпісі Великая Русская Слова Халқара фестивалі чәрчевесінде Қырым бюджеті әсабына кешірілі. Қырымда президенттің дайыми темсілшісі оған Владимир Яцуба Ақияр шер башы вазифесіне тәйінленді президенттің фирманымен. Белі оған кібі Ақиярның башы Валерий Саратов яқында өз вазифесінен бошатылған еді. Президенттің дайыми векілігінің вазифесіне да бір кімсе тәйінленмеген. Қырымның ішлері бойынша Украина Юқары Радасы вақытынша махсус комиссияны мейданға кетірді. Қырымның Назірлер Шурасы рейсі Василий Жарты Украина Юқары Радасына Қырым ішлері бойынша комитет тешкіл олмасын теклиф еткен еді. Амма комитет еріне вақытынша комиссия мейданға кетірілгеніне де Василий Жартымыз бет қимет кеткен. Бұл адым Қырыммен бағлы қанунларыны тезже қабыл етмеге ярдым етер деп сая Жарты. Вақытынша комиссияның башы етіп Қырымлы депутат регионал Борис Деш тайынленген. Москвада есе Қырымның темсілшілігі әндіден сон курорт туристик мәселелерінен оғырашып Русия Федерациясында Қырымның менфаатларын темсіл етежек. Бұл ақта Қырым Назірлі Шурасы темсілшілігінің низамнамесіне деңішмелер көрсеткен. Қырым темсілшілігі курорт ве туризм министрлігі идаресі тәркібінде чалышажақ ве Қырым бюджетінден финансирленежек. Русияде Қырыммен бағлы презентациялар, фестивальлер, конференциялар sergilerini ötkeru meselelerinde temsilcilik yardım edecekli koz deptular. Polşanın Yüzefova şehrinde partizan Mişka Tatar, yani Umer Akmalla Adamanov'ın 95 yılına bağışlanan tedbirlerde iştirak etken Kırım Tatar delegasiyası Kırım'a kaytıp geldi. Tantanalı tedbirler Polşanın Yüzefova şehrinde geçken ve mında resmi hakimiyetler, cemaatçılık, Mişka Tatar hatırasına, Umer Akmalla Adamanov'ın hatırasına koyulgan abide yanında çıkışlar yaptılar. Юзефова шеербашы Роман Дзюба.
О Юзефов сгинели. Умер Адаманов, псевдоним Мишка Татар, и Юзеф Куделка, псевдоним Чарне. Сгинели в обороне Юзефовям.
Ті смельчаки зорганізували в невеликий партизанський загін, до складу якого входили бійці Червоної армії Умар Адаманов. Били фашистів де могли і як могли. Мали підтримку серед польського населення, бо без такої підтримки ми мислимо партизанська війна.
Тедбирде иштирак эткенлер Мишка Татар Кырым Татар халкынын эвлады болгонун кайд эттилер. Айрыча Мишка Татар Польша ве Кырым Татар халкынын караманы ве өз өмүрүн Польшанын азатлыгы үчүн берди дедилер.
Героя Русского народа, героя народа крымских татар, который отдал свою жизнь за свободу нашей Польши.
Польша татарларынан чыгыш япкан Ежи Шыгунеш Мишка Татар хакында мына не деди.
Умар Адаманов, великий боевник, великий человек, который, очевидно, был татарым, татарым крымским.
Кырымдан келген делегация азалары, Межлис рейсинин муавини Ремзи Ильясов көйдөшлер, жемаат тешкилатынын рейси Ибраим Военный де Юзефовада Абиде янында чыгышлар яптылар. Ибраим Военный.
Именно на этом поле погибли Умер Адаманов и Йозеф Куделка. Мы, представители крымско-татарского и украинского народов, благодарим польский народ, который чтит и хранит память о нашем общем герое Мишке Татар.
Шунда кайд этмели Мишка Татар, Умер Акмалла Адамановка Польшада абиде коюлган олса, онун дуган шеэри Ялтада Умер Акмалла Адамановка бир мемориал тактада коюлмаган эле бүгүн. Бу себептен олса керек, июнь айында Ялтада Умер Акмалла Адамановдун 95 жылына багышланган тедбирлер өткөрүлөчөгү көздө тутула. Эралда бу акта Ибраим Военный ве Ремзи Ильясов билдирдилер. Судакта китапканечилердин аневи халкара форуму өз ишин башлады. Бу форум черчевесинде орта асыр саз шайыры Ашык Умернин ижадына багышланган тедбирди өткөрүлөчөк. Форумда иштирак эткен Исмаил Гаспринский атына Жумхуриет китапканасынын мудири Гүлнара Ягияева форум акында мына не деди.
Жолар менен бирөбөрлүктө мындай семинарлар кечиребиз, көрүшөбүз, аля кабуле бир түзөбүз ве келечекте биздин ишимизге бет пайдалуу болот буле бир форумлар.
Бул Исмаил Гаспринский атына Жумхуриет китапканасынын мудири Гүлнара Ягияева эди. Кырым Татар байрагы күнүнү өткөрүү боюнча тешкилий комитет өз ишин башлаган. Тешкилий комитеттин рейси Айдер Ажымамбетов билдиргенине көрө, тедбирлер черчевесинде бызым тарап балалар ресимлери, шириет конкурслары, байрагым фотоконкурсу Кырым Татар балалары арасында йылдын Кырым Татары белгиленежек. Меркези мейданда 22 метр узундугунда ве 12 метр кеңлигинде Кырым Татар байрагы yerleştirilecek. Бу тедбирлерни Кырым Татар яшылар тешкилатлары азырлайлар. Белли болгон кеби Кырым Татар милли байрагы күнү 1-нче кере 2010 сенеси 26 июнде өткөрүлген эди. Бу сене бу байрам 2-нче кере өткөрүлөчөк айына 26 июнде. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.